Русия президенті Дмитрий Медведевтің узған отына ақырында Қозанға келіп, бірнеше мүхім шарада қатнашуы көплеріні ғажаплендірірі кейді. Тығыз етіп түзілген программ, түрлі дайырелердегі кішілер білен үшірашу президент сойлау кампаниясының ең юғары нұқтасын қатырлетті. Русия президентінің Қозан сәфәрін Римзил Уәли күзетті.
Узган йылда Дмитрий Медведев Түбән Кама Сабантуена килеп, 100 меңнәрчә кеше белән бер юлы аралашырга җыенган иде. Әмма Медведев халыкара сәфәргә китү сәбәпле Түбән Камада әзерләнгән гаҗәеп Сабантуе оннан башка гына гөрләп үтеп китте. Хукукчы, либерал сәясәтче буларак танылырга яратучы Медведев Түбән Камага килгән булса, Сабантуеның сәхнә уртасында җиңүнең 65 еллыгына багышланган хореографик күренештә наци лагерьләрендә газапланган әсирләрнең азат ителү күрер иде. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр сәнгатьтә сугышта әсирлеккә төшкән солдатлар уңай тасвирланган иде анда. Шулай да узган елда Түбән Камада буйлы-буйлы тоткын киемендәге әсирләрне Сабантуена килүчеләр генә күрә алды. Сәяси технологлар президентлар катнашкан чараларның ички мәгънәсен күрсәтә торган шундый ишарәләрне алдан ук әзерләп куялар. Һәм менә 24 июньдә Дмитрий Медведев Казанга килә. Ни өчен шулай? Олимпиада, универсиада бәйгеләренә әзерләүгә багышланган махсус шура җыелышы шимбә 25 июньгә куелган. Сабантуеда шул ук шимбә көнне үткәрелә. Русия президенты Казанга килгәч, гадәттәгечә төзелеш яки зур ширкәтләр тирәсенә бармады. Ул кунак йортына урнашкач, Казан кирмәненә юнәлде. Искә төшерик, 2008 елның 7 августында Грузия белән сугыш башланган сәгатьләрдә Медведев Казандагы Елга портыннан Казан Кремленә килеп, универсиада проектының макетларын карады. Аннары Минтимер Шәймиев белән сөйләшеп, Раиф тыелыгына кирип чыккандан соң, Кама табагына Ульяновск таба китте. Казанда ул небары 2-3 генә сәгать булды. Президент чагында Владимир Путинның да төн уртасында Уфага килеп, курылышлар белән танышып чыккандан соң 2-3 сәгатьтән китеп баруын күпләр хәтерли. Ә бу юлы исә Русия президенты Дмитрий Медведевның 2 тәүлек дәвамында берсеннән берсе гаҗәеп шетрекле чараларда катнашуы игътибарга лаеклы. Җомга көнне ул 2-дистә ел буе уртак телгә килә алмаган Әрмәнстан һәм Азербайҗан президентлары белән утырып, Карабах төенен чишүгә катнашты. Әйтергә кирәк, бу сөйләшүнең нәкъ Казанда үткәрелүе дә бик гыйбрәтле. Милләтара мәсьәләләрне хәл иткәндә, үзенең төп ватаннан читтә яшәгән милләттәшләр белән аралашканда уңай үрнәк, уңай тәҗрибә туплаган Татарстан бит бу. Әрмән-Азербайҗан низагының никадәр катлаулы булуын журналистларның кызыксынуы да ачык итеп күрсәтә. Азербайҗан президенты Илһам Алиев пәнҗешәмбе кичендә үк сәүдә сәнәгать эшләре белән таныша торды. Ә Әрмәнстан президенты Серж Саргсян җомга көнне төштән соң килеп, кичке сәгать 5-ләрдә Казан кирмәненә барды. Русия, Әрмәнстан, Азербайҗан президентларының нәрсә турында сөйләшеп, нинди нәтиҗәләргә ирешүләре игълан ителмәсә дә, март аенда Сочида булган очрашудан соң нинди дә булса тәрәккыяткә өмет ителде. Карабах төенен чишү принципларын Казанда һәр ике якта росласа, алга китеш булачак. Чит ил хәбәрчеләре Казанга шалтыратып, шаккатыргыч яңалык сенсация китте. Баку һәм Ереван Карабах төенен чишүгә реаль адамнар ясасалар, бу гамәл бөтен дөнья эчендә мөһим бит. Дәүләт арасыкларын калкысызлыгын тәэмин итү, милләтләрнең үз билгеләнүен тану, Азербайҗан җиренең 20% яулап алынган килеш, һәр ике якны ризалаштыру мөмкинме соң? Шундый ук бәхәсле каршылыклар дөньяның башка илләрендә дә күптән пыскып ята. Хәзерге заманда каршылыкларны җиңеп, ничек тә уртак чишелеш табарга омтылу кирәк дип санала. Шулай булмаса, Барак Обама ике президентның Казанга сәяхәте алдыннан Илһам Алиев белән дә, Саргсян белән дә шалтыратып, аларны үгетләп маташмас иде. Казандагы очрашуны күзәтергә тырышкан хәбәрчеләр һәм сәясәтчеләр зур алга китешкә өметләнмәсә дә, бу очрашуның нәтиҗәсез диярлек үтүен сизмидә калдылар. Кичке сәгать 5-тән соң эш президент рәсми фикер алышып, эшлекле кичке аш өстәл артында бер-берсен аңларга тиеш иделәр. Һәр президент үзе белән берничә хәбәрче алып килгән һәм очрашудан соң йомгакны аларга гына җиткерергә әзерләнгәннәр. Башка журналистлар һәм сәясәтчеләр, хәтта шул илләрнең югары дәрәҗәлеге дипломатлары да бу чарадан читтәрәк булды. Мондый вакытта иң яхшысы берәр бәйрәм чарасына барып, башкалар белән танышу. Һәм бу танышу урыны Казан ипподромы булып чыкты. Кичке сәгать 6-да Казан ипподромында Русия Россия президенті бүлігіні отчабушлары башланып кетті. Анда федерал төрелер, Татарстан президенті хүкімет ағзалары, Чечня президенті Рамзан Кадыров һәм башқа төбәк башлықлары юғары дәрежелі чиновниклар жиылды. 3 сағат ярым дәвамында 150 от 7 тапқыр узышта қатнашты. Һәр берсендә 1 миллион сумлық бүләкләр бүленде. Татарстан бүләге өчен көрәшүчеләр 3 миллион сумға дәғва итте. Соңғы 2 узыш вақыты жеткәс, Шабышлар біраз тоқтатылы бұрақтырды, зор қонақларыны күттілер. Хәм Русия президентінің 10 миллион сомлық бүләгі ойнатылырға тиеш еді. Әмі президентлар хаман юқ та юқ. Ипподром алдында Татарстанда яшаушы түрлі милет вакиллерінің, беректі Кавказ республикаларының мәдәни түркімлері зор қонақларыны күтіп тұрсаларда, оларының матур бизәкіл киімлерін, жербеулерін президентларға көрерге насып болмады. Хәтта ипподромның ішік түбінде шәкшәк тұтқан татар қызлардың әзірленуі де юққа болып чыкты. Кишке сәгать 10 туларга 15 минут калгач кына Дмитрий Медведев һәм иң зур дәрәҗәдәге федераль җитәкчеләр, алар артыннан Әрмәнстан президенты Серж Сарксян ишек төбендә каршылаучылар янында бер мизгелгә дә тукталмыйча ипподромга кирип киттеләр. Отчабышларның соңгы узышлары бер шәп булды, бәйрәм утларында күкне яктыртты. Әмма көтелгән сенсация Карабах чишелешенә яңа адым ясалып Казанда насип булмады. Сарксян белән Алиев Русия, АКШ, Франция җитәкчеләренең арада шылык итүен югары бәяләде. Алар Дмитрий Медведевка рәхмәт әйтте. Шуның белән таралдылар. Шул ук кичтә Әзербайҗанның рәсми төркеме ипподромга да кирип тормастан Бакыга очты. Булса да алдан билгеләнгән программага ярашлы рәвештә эшләнгән. Шулай да киләчәктә Казан очрашуының Әрмән-Әзербайҗан мөнәсәбәтен җәүләүдә әһәмиятен калын китапларга язарлар мөгаен. Бергә очрашып, күзгә күз карап сөйләшү иссез калмаска тиеш. Шулай итеп Дмитрий Медведев өчен Казан җәмгысы җиңел булмады. Аның каравы шимбә көнне Русия президенты дәртле күңелле матур сабан туйлары карады. Ул милли сабан туйына Русияның иң матур бәйрәмнәрнең берсе дип саный. Борис Елсин орча сабан туйына чүлмәк ватып, Владимир Путин дәрвишләр сабан туйына катык кашумса, Дмитрий Медведев Казан сабан туенда сандалда тимер чүкеп бәхет дагасын ясады. Ул халык алдына чыгып казанлыларны бәйрәм белән котлады, татарча рәхмәт әйтте. Медведев ишу спорты белән мауга шуңа күрә яңа гына төзелгән ишкәкчеләр үзәгендә үзе дә күнегүләр җайланмасын сынап карады. Аннан соң Казан ратушасында киләчәк Олимпиада, Универсиада һәм футбол буенча дөнья беренчелегендә Русия спортчылары артта калмасын өчен чаралар күрүгә багышланган зур җыелыш үтте. Бу утырышта Русияның спортка бәйләнешле иң зур түрәләре дә чакырылган иде. Хәтта шул утырышны үткәрер өчен генә Казанга килсә дә Медведевның мәшәкатьләре хәттин ашкан булыр иде. Чөнки Русияның спортчылары беренче урын чыгару шулай ук җиңел мәсьәлә түгел. Кичкә таба Дмитрий Медведев Татарстан президенты Миниханов белән бергә Казан үзәгендә үткәрелүче тынычлыкның яратылышы бәйгесенә килде. Музыкантлар һәм музыка яратучылар бәйрәмендә дә ул яшьләргә теләкләр әйтте, татарча рәхмәт белдерде. Шулай итеп узган шимбә әмәсендә Дмитрий Медведев бер юлы 100 мең нәрсә кеше белән берничә тапкыр очрашты. Һәркайда ул үзен яшьләрчә алдынгы фикерле кеше итеп күрсәтергә тырышты. Казанның шушы бөек эшләр дәге әһәмиятте тагыдан ныгый төште. Бу чараларның мәгънәсен аңлавы җиңел түгел. Хәзергә Русиядә президент кампаниясе, хәтта дәүләт думасына сайлаулар кампаниясе дә башланмаган. Бу вакыйганың сәяси истәлеге хәзергә бик аңлашылып бетмәсә дә, ниндидер бик мөһим вакыйгаларның башлануы болай да аңлашыла.
Русия президентының Казан сәфәрен Римзил Вәли күзәтте.